Gaismas pilī restorāns jau uzņem apmeklētājus. Pagaidām gan izvēlētais nosaukums Kle Ever nekur nav redzams. Nosaukuma meklēšana ilga vairākus mēnešus. Vispirms cilvēki bija aicināti paši iesūtīt savus variantus. Tomēr neviens no tiem bibliotēkas pārstāvjiem un restorāna pārvaldītājiem nešķita pietiekami labs. Tādēļ viņi sēdās pie sarunu galdu un nolēma, ka restorānu sauks par Kle Ever, rakstot ar diviem īsajiem e-burtiem pēc kārtas, taču uzsvarot, ko jāizrunā, ir Cleaver. Latvijas radio aptaujātie garāmgājēji par nosaukumu izsakās dažādi.
Es nesaprotu, ko tas nozīmē tas vārds.
Nu, es to pieņemtu katrā ziņā, bet es varu sadarēt, ja to tēmu pacelts un likt tur komentēt daudziem citiem, sevišķi sociālos un visos tajos ziņu portālos, tur varianti būtu visādi, man liekas.
Atrodas Klīversalā, un Klīversala ir nosaukums, ir vāciskas izcelsmes, un es domāju, ka uz tā rēķina vai tā pamata, tas varētu būt saprotami, kaut kā tāda izvēle. Nu.
Mans viedoklis, kāpēc nē?
Skarbāks viedoklis par nosaukumu ir dzejniecei Lianai Langai, kas ir viena no 11 rakstniekiem un redaktoriem, kas parakstīja vēstuli aicinot nosaukumu mainīt.
Šis vārds ir neizlasāms, neizrunājams un bez nozīmes. Un kopumā bezjēdzīgs un tie mērķi, ko komunicēja Gaismas pils pārstāvji, vienkārši veidojot šo dīvaino kroplo jaunvārdu nav sasniegts.
Klīversals nosaukums, mūsuprāt, ir nepelnīti aizmirsts, un būtībā tā vieta, kur bibliotika šobrīd atrodas vēsturiski, tā ir Klīversala.
Nosaukumu skaidro Gaismas pils pārstāve Signe Valtiņa. Nelatviskās rakstības izvēlē esot ņemti vērā gan dažādi vēsturiski rakstības varianti, gan arī vizuāli apsvērumi. Lai gan bibliotēka neatkāpšoties no Klīversals motīva, vārda rakstība varētu mainīties.
Tā teikt, izvēlējāmies tu rakstību ar diviem E, bet ņemot vērā šo te sabiedrības lielo pēkšņo interesi par nosaukumu un arī vairākas vēstules, ko mēs esam saņēmuši gan no Valsts valodas centra, gan arī no inteliģences pārstāvjiem, ka nu, mēs, protams, ņemam to vērā. Mums nav padomā atteikties no Klīversals kā vietas aktualizēšanas restorāna nosaukumā, taču mēs esam gatavi diskutēt par rakstību, un nu, tas ir atvērts jautājums.
Kā Latvijas radio atzina kultūras ministre Dace Melbārde, nosaukums nav slikts, tomēr to varētu latviskot. Arī bibliotēkas pārstāve Signe Valtiņa stāsta, ka restorāna nosaukumu varētu nomainīt uz Klīvers ar garo I.
Iespējams, ka tā arī būs, par to mēs šobrīd arī tieši runājam.
Tikmēr restorāna pārvaldītāju Sijā OZRT valdes loceklis Lauris Streņģe stāsta, ka nosaukumā jau ir ieguldīta nauda, taču arī viņi varētu piekrist Kle Ever nomaiņai uz Klīvers.
Ļoti iespējams pārunas vēl notiek un spriežam, un ja tas ir radīts tik lielu nepatiku sabiedrībā, mēs, protams, gribam nākt pretī iespējams, bet ir diezgan daudz arī investēts tieši šī logotipa izveidošanā un tamlīdzīgās lietās, ka mums par to ir noteikti jāpadomā vēl pamatīgi. Pirms pieņem šādu lēmumu.
Kā stāsta Streņģe, izkārtne vēl neesot pasūtīta, taču nodrukātas esot formas un ēdienkartes. Gala lēmumu par restorānu nosaukumu restorānu un Gaismas pils pārstāvji sola paziņot nākamnedēļ. Māris Klūga, Latvijas radio.